kun sagale bilisummaa oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoon guyyoota wiixataam roobee jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloherzii 17 fi 160 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan jilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Harka fuuni ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti sinaa dhaggabu. Qophiileen sa'aatii kanaaf qabnu beeksisuudhaan hanga xumura sagantaa keenyaa kanan isin faana turu anfaa ol jaalataati. Akkuma barame sagantaa keenya oduu isiniif dhiyeessuudhaan eegallam. Oduutti aansuudhaan yaadannoo fincila diddaagagummaa Oromiyaa bakkoota adda addaatti fi biyyoota hambaa garaa garaa keessatti kabajame ilaalchisuudhaan gabaasaalee nu dhaqqaban qindeessine isiniif dhiyeessina. Xumura sagantaa keenyaa irratti immoo yaadannoo dhuma fincila diddaagagummaa Kaanaadaa magaalaa Torontootti Konyaan Adda Bilisummaa Oromoo Mul'is Abbaa Gadaa gaggeeffate ilaalchisuudhaan gaaffii deebii durataa Konyaan Adda Bilisummaa Oromoo Mul'is Abbaa Gadaa Jaal Falmaa Sabaa waliin taasifne isiniif dhiyeessina. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftanan kabajaan isin affeera. Amma gara jaala oduu sa'a kanaa dubbisuuttan isin dabarsa.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'a kanaa isiniif dubbisa. Hawaasni Oromoo biyyoota Niiwuzilaandii fi Viktooriyaa jiraatan walgahii biyyoota dureeyyii G20 jedhamanii gaggeeffamaa jiru irratti hiriira mormii gaggeessuudhaan wayyaanee balaaleffatan. Lammiileen Oromoo Awustiraaliyaa, Viktooriyaa fi Niiwuzilaand walgahii biyyoota dureeyyii addunyaa G20 gaggeessaa jiran sababeeffachuudhaan hiriira bahuudhaan ajjechaa mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru mormuun sagalee mormii dhageessanii jiran. Hiriira kanarratti lammiileen Ogaadenis kan argaman yoo ta'u mootummoonni biyyoota dinagdee duroomanii walgahichaaf Awustiraaliyaa seenan sirna abbaa irree wayyaanee maallaqaan tindisuu akka dhaaban gaafatan. Mootummoonni addunyaa sirna Itoophiyaa lammiilee Oromoo waanuma Oromoo ta'an qofaaf itti xiyyeeffatee diinoffatee ajjeesaa jiru gargaaruu irraa of qusatanii biyyattii keessatti bilisummaan akka jiraatuu fi mirgoonni namoomaa akka kabajamaniif akka tarkaanfii qabatamaa fudhatan sagalee dhaadannoo dhageessaniin ibsanii jiran. Guyyaan fincila diddaagabrummaa bara 2014 biyya keessaa fi biyyoota hambaa adda addaatti sirnoota garaa garaatiin yaadatamu yookaan kabajamuun itti fufee jiraachuu gabaasaaleen dhugahan ibsaa jiran. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti miseensonni qeerroo bilisummaa, sabboontonni, barattoonni Oromoo fi dhaabbilee barnootaa adda addaa akkasumas kutaaleen hawaasa adda addaa sadaasa sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaagabrummaa kan bara kanaaf sirna yaadannoo adda addaa taasisanii jiran. Qeerroo barattoonni Oromoo guyyaa kana yaadachuun dabalata waraqaalee fincila diddaagabrummaaf kakaasanii yuunivarsiitiilee, koolejootaa fi manneen barnoota adda addaatti akkasumas magaalota Oromiyaa garaa garaa keessatti maxxansuu fi raabsuu maddeen gabaasanii jiru. Haaluma kanaan yaaddoo keessa kan seene mootummaan wayyaanee poolisoota Oromiyaa duraan bobbaafataa tureyyuu amantaa irraa dhabuudhaan waraana addaa amanamtoota isaa tahan godinaalee Oromiyaa keessa bobbaasuun diddaa barattootaa ukkaansuuf tattaafataa jira. Barattoota barnootarra ari'aa fi hidhaa akka jirus maddee qeerroo gabaasa jiru. Haaluma walfakkaatuun miseensonni ABO biyya ollaa Sudaan jiraatan 39 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa kana kan bar 2014 walitti dhufuudhaan yaadatanii jiru. Wayituma yaadannoo fincila diddaa gabrummaa gaggeeffatan kanas akeeka gootawwan ilmaan sabaa irratti wareegaman galii gahuudhaaf qabsichi akka cimsan waadaa isaanii haaromsanii jiran. Woboo dinagdee cimsuufis gumaacha maallaqaa jiinii Sudaan 2160 gumaachanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya sirna kabajaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa bakkoota adda addaatti gaggeeffamee fi hiraara sirna wayyaaneetiin gaggeeffamaa jiru irratti gabaasaa qindeessinee oduutti aansinee isiniif dhiyeessina. Godina lixa Shaggaritti fincilli diddaa gabrummaa jabaatee itti fufuun walqabate mootummaan wayyaanee lammiilee Oromoo hidhaa fi dararaa barattoota barnootarraa ari'aa jiraachuun gabaafame. Gabaasaan yuunivarsiitii Amboorraa dhugee akka ibsutti yaadannoo fincila diddaa gabrummaa bara 2014 yuunivarsiitii Amboo fi magaalaa Amboo keessatti kabajameen walqabate murni TPLF EPRDF wayyaanee barattoota Oromoo lama waggoota lamaaf barnootarraa uggureera. Barataa siivil injinariingii waggaa arfaffaa Fayyisaa Baqqalaa fi barataa industiriyaal injinariingii waggaa lammaffaa Yohaannis Alamuu barattoota Oromoo balleessaa homaatu odoo hin raawwatin Oromummaa isaaniitiin wayyaanee yakkamanii barnootarraa ari'aman. Godinuma kana ona midaaqeeyyitti ammoo gootonni barattoota Oromoo fi uummanni saamicha lafa albuudaa gabbataa irratti wayyaaleen gaggeessaa jiru mormuudhaan fincila diddaa gabrummaan qabsiisuun jabaate kan itti fufeennaa ta'u diddaa uummataan kan dhiphate sirnichi ilmaan Oromoo hidhaa jiraachuun ibsameera. Wayyaaleen humna poolisii federaalaa gaddeen baadiyyaa ona midaaqeeyyii odoo hin hafne itti bobbaasuun lammiilee fincila diddaa gabrummaan qindeessan jechuudhaan hidhee dararaa jira. Duula hidhaa wayyaanee kanaan maanguddoon waggaa 76 barattoonni yuunivarsiitii lamaa fi sabboonaan Oromoo hojii daldalaatiin of jiraachisu kanneen fincila diddaa gabrummaa qindeessaniittu jedhamuudhaan dharaan yakkamanii humnoota wayyaaneetiin hidhamanii fi dararamaa jiranidha. Dhaggeeffattoota keenya kan irratti gabaasaa qindeessinee oduutti aansuudhaan dhiyeessina. Duulli ilmaan Oromoo dharaan yakkanii hidhuu fi dararuu itti fufiinsaan gaggeessaa jiru wayyaaneen falmaa bilisummaa daranuu kan burgaasu ta'uu sochiin dargaggoota biyyoolessaa bilisummaa fi dimokiraasii yookaan qeerroon ibsa 36/2004 baasee dhumachiise. Sochiin dargaggoota biyyoolessaa bilisummaa fi dimokiraasii kana kan beeksise ibsa jidduu kana kan baaseen ennaa ta'u ilmaan Oromoo dharaanii akkanii hidhuu fi dararuun itti fufiinsaan mootummaan wayyaaneetiin gaggeeffamaa jiru falmaa bilisummaa gaggeeffamaa jiru daranuu yoo fidiinse malee kan qabsoo irraa duubatti deebisu akka hin taane hubachiisee jira. Qeerroo bilisummaa ibsa kana keessatti akka ibsetti ilmaan Oromoo lakkoofsaan hammana hin jedhamne ABO waliin hidhata qabaachuudhaanii fi uummata fincila diddaa gabrummaaf kakaastan kan jedhuun hidhaman dararaa adda addaa irratti gaggeeffamaa jiraachuu ibsa. Maqaa lammiilee Oromoo manneen murtii himannaa irratti dhiyeessan iddoowwan isaan irraa qabamanii hidhamanii fi odeeffannoolee adda addaa faana ragaadhaan deeggaruudhaan hiraara lammiilee Oromoo irra gahaa jiru kan ibsa baase qeerroon kun lammiileen Oromoo kunneen badii raawwatanii odoo hin taane gaaffii mirgaa karaa nagaa gaafachuu isaaniitiin mootummaa abbaa irree wayyaaneetiin yakkamanii hidhaa dararaa fi murtii dabaaf saaxilamaa jiraachuu ibsee jira. Waan ta'eefis uummanni Oromoo mootummaa lammiilee Oromoo gaaffii mirgaa karaa nagaa gaafatan humnoota isaa itti bobbaasee ajjeesaa jiru dharaan yakkee hidhuu fi dararuu itti fufee jiru kanarraa rakkoo isaa furmaata irraa argachuu yoo barbaade fincila diddaa gabrummaa gaggeeffamaa jiru cinaa dhaabbachuudhaan falmaa jabeessuun akka hundee buqqisuu qabu ibsee jira. Dhaggeeffattoota keenya ibsa qeerroo bilisummaa irraa kenname kana sagantaa keenya gara fuulduraa keessatti kan dhiyeessine ta'uu hubachiisna. 16/2014 ayyaanni Irreechaa godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee laga Adiyyaa irratti sirna OAD kabajamee oolee jira. Sirna kabajaa ayyaanichaa ilaalchisee barattuu yuunivarsiitii Naqamtee tokko akka dubbattetti ayyaanni reecha bar 2014 magaala naqabte keessatti kabajame kun ummata magaalaa kana haalaan kan gammachiise ta'uu ibsite haalli kun jabaate akka itti fufuudhaamamee jiraachuu ibsiteetti. Shamarreen kun itti fufuun maanguddoon sirna kabajaa irreechaa kanarratti kan dhaaman wayita dubbattus ayyaanni irreechaa namoota hubannoo gahaa hin qabneen hiikaa dabaa itti laatamee jiraachuu fi waaqeffannaan Oromoo bakka uumamaa filachuu irratti kan xiyyeeffate malee bishaanii fi gaarreniitti amanuu akka hin taane wal qabsiisuudhaan kan ibsame yennaa ta'u haala kanarrattis hojjetamuu akka qabu dhalooti har'aas haala kanarratti jabaatee hojjetee ibsituu eenyummaasaa kan addunyaatti ifa baasuu akka qabu dhaamsa maanguddootaa dabruusaa ibsitee jirti. Godina addaa Finfinnee aanaa sulultaatti dhimma filannoo wal qabsatee mootummaan wayyaanee uummata walitti qabee gawwamsuuf yaaliin taasisee diddaa uummataan fashaluu maddeen gabaasan. Sirni wayyaanee filannoo itti aanuuf qophii isa barbaachisu taasisuuf dabbaloota isaa dantaadhaan gawwaman ofitti qabee fiigichi taasisaa jiru diddaa uummataan walga'iin irratti hirmaachuu diduudhaan fashalaa jiraachuu maddeen qabatamu ibsaa jiran. Haaluma kanaan uummata ona sulultaa walga'ii irratti hirmaachuuf diddaa argisiisuu itti fufee jiraachuu fi sadaasa 16 dabbaloonni wayyaanee filannoo itti aanu ilaalchisee waan isin barsiifnu qabna jedhanii waayee tawaamanitti uummatni diddaa isaa agarsiisuun ibsame jira. Mootummaan wayyaanee yoomiyyuu bara isaa keessatti waan gaarii uummata isaaf godhe hin qabu jechuudhaan walga'ii keessa nurraa hafu jechuudhaan diiganii bahuu fi kanneen hafan immoo walga'ii kanarratti akka hin hirmaanneef diddaa agarsiisuun ibsamee jira. Dabbaloonni wayyaanee murtee uummataa kanatti hedduu rifachuun adeemsa isaanii gara fuula duraatti rakkoo ulfaataa akka itti ta'uu danda'u dursitoota isaaniif gabaasuu namoonni dhimmichatti dhiyeenyaan beekan ibsanii jiru. Kanaanaatti Konyaan Abaa'oo Mul'is Abbaa Gadaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 9ffaa bifa akkaan ho'aa ta'ee fi miidhagaadhaan yaadachuun gabaafame. Kanaanaatti Konyaan Abaa'oo Mul'is Abbaa Gadaa sadaasa 9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa Baranaa gaafa sadaasa 15/2014 magaalaa Toroontootti qophiilee adda addaatiin kabajee jira. Lammiileen Oromoo sirna yaadannoo akkuma aadaa Oromootti eebbaan eegalanii kanarratti ilmaan Oromoo fincila diddaa gabrummaa irratti wareegamaniif yaadannoo sammuu taasisuudhaan sochiin diddaa gabrummaa qeerroo biyya keessaa itti jiruu fi dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii taasifamuu gabaasni gahee ni addeessa. Dhaggeeffattoota keenya sirna yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 9ffaa Toroontootti gaggeeffame ilaalchisuudhaan dura taa'aa Konyaa Mul'is Abbaa Gadaa Jaal Falmaa Sabaa Hasofsiisneerra sagantaa har'aa keessatti gara boodaarra dhiyeessina. Dhaggeeffattoota keenya walumaa galatti oduun har'aaf qindeessine kanuma qophiilee kan biroo hordofa.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 16 kiiloheerzii 17:30 irratti dabraa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee itti fufee jira. Itti aansee kan dhiyaatu gabaasa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa ilaallatu ta'a. Faana bu'a.
Mootummaan Abbaa Irree fi Faashistiin waggoottan 23 darbaniif uummata Oromoo dararaa fi saamaa ture. Ammas bara bittaasaa dheereffachuuf barattoota, dargaggoota Oromoo, hojjettoota siviil sarvisii, qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa osoo hin jedhin walumaa galatti saba Oromoo irratti ajjeechaa, hidhaa fi dararaa gaggeessu jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan miidhaa saba Oromoo irraan gahu daran jabeessee itti fufuuf hidhattoota fi lukkeelee isaa Oromiyaa godinaalee garaagaraatti bobbaasuun iddoo hundattuu dhalattoota Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanirraa hidhaa dararaa fi ajjeessaa jiraachuu gabaasaaleen nu dhaqqabaa jiran ifa godhu. Gabaasaaleen nu gahaa jiran kun akka addeessanitti fincila diddaa gabrummaa iddoo hundattuu jabaatee itti fufee walqabatee baatuma amma keessa jirru sadaasaa bara 2014 keessa qofa mootummaan Abbaa Irree Wayyaaneen Oromiyaa iddoo baay'eetti dhalattoota Oromoo hidhaa fi dararaa jira. Sochii qeerroo finiinaa jiruun halkanii guyyaa yaaddaa waan qabuu fi dhiisu kan wallaalee mootummaa wayyaanee sadaasa 7 bara 2014 irraa kaasee yaadannoo fincila diddaa gabrummaatiin walqabatan qeerroon waraqaalee fincila diddaa gabrummaa qabsoof kakaasan bittinsuu isaatiin caalatti dhiphuu keessa galuun lammiilee Oromoo golaa jira. حال مکانان گباسا جدوگل اورومیا که بشگر اونو تا ککویوفی سلولتا کسمس دی اورومیا نانو نجو مندیفی حروتی نگین اکا ایفا تا ایتی المان اورومو یادنو فنچلا دیدا گبروما که بجتن بساستونی ویانی اسان گباسو را پرنو تر را حریمو فی ماتی وامنی اکا اکی کچیفا من تاسفمون برمیجرا Baratota Oromo head Dudan is in Missensota Devil Summa Oromo Tikanaf Guyafinchella Didaga Rumma Kaba Jujachun Daran Yakani Barnotara Haria Jirachu Kanif Samma Den Kenya Dabalo Niwayani Mati Baratoto Oromo Wamudan Ilman Kesan Siasa Devil Summa Oromo Hordo Fajiru Jo Lamafa Sochi Akasi Irati Argene Manabarumsa Irra Harina Jechudan Malatesisa Akajiran Gaba Famejira Kanamalis Magalota Akafinfinne, Adama, Bishoftu, Asalla, Ambofi, Magalota De Oromia, Heddu Kesati, Manim Barnota, University Fi, College Kesati Fi, Nano Saniti, Waran Haramadufi, Tohanna, Chimaga Gesa, Jira. Filannu fakkeessii as deemaa jira jedhamu wal qabates ummanni oromoo diddaa finiinsuun narra garagaluu dandaa sodaa jedhuun waraana bobbaasu caalatti cimsee itti fufuuf akka qophaa'aa jiru maddeen keenya dabaluun gabaasanii jiru akka gabaasaalee nugahanitti sirnichi sodaa fi shakkii sochii oromoorraa qabuun poolisootuma isaallee amanuu dadhabuudhaan poolisoota dhalattoota oromoo ta'anii fi sabboonummaa qaban hojiirraa hari'aa fi hidhaa jira Polisota Oromiyatin kama warakad adanno kana matan sefi rafse hordofati basa jechudan ajaje jira isanuma shakkudan isin kessa kamni adda bilisumma oromo fojjetu jira jechudan shakkin likifame jira kana walkabates barattoni ballessa male polisotan qabamani qoranno rakifama jiru kana male sirni wayani polisota oromiya sabbonummani tidagam hojirra hariuf murtesun kan ifsame yotau Kunis waita inni lammile oromo ratti tarkan fi fudachu demu ummata cina gorudan finchila deggaran meshan qabanis motumma ratti yo garagale kufati nutti fidajechun taunsa bekame jira Sadasa kudafur barakumalama fi kudafur gawas nili tashagar ona midakanyirra nudakabeyammo akka adde setti gotonni sabbontonni dargaggonni baratton oromo fi ummanni nanno kana Finchila didda gavrumma kapsi san chimsani itifufun sirnicha ak hirribat orkajran addefa mejira. Umman nifi keron dargaggon noromo waltaun ona midak anyit finchila didda gavrumma kapsi san kanan samichila falbuda haadabbatu hidan dararafi ajjechan ilman kenyarrati motumma wayyanitin gaggefa muatattaman haadabbatu jechun didda agarsi san. Didda duma ummata finine itifufe kana walqabate sirni wayani dibbu hama ke sagalun barata gadayo kan getacho daraje jedamu kan university jimmarra hebifame situ qinde sajira jechun hidu hisani kan gabasam madden kenya diddan ummata kun jabate itifufudan onota olla midakan jiratanit caha jirachu ifsan Gartu wayani, finchila didda gabrumma, keron oromo ummata walin tawodan, irrati finin sajiru, u kamsuf jecha, ganden badiya nan nichalle oso hinafin, warana kubachi se jirachun gabafame jira. Hidatton wayani nan nichak usifaman manguddo oromo umrinisani wagga jatami torbate obbo korre ragga sa jedaman, ganda diddiksa mu marrak abun, ilmake fidi jechun, darara kanjirani yotaw halmo olfakkatun, Barattoota kutaa kurnaffa tolosaata shooma fi darajjii araarsaa jedhaman akkasumas sabboonaa oromoo hojii daldalaatiin bulu fi ummata biratti jaalalaa fi kabaja guddaa qabu obbo Mokonnin mirkanaa magaalaa baallamii keessatti finchila diddaa gabrummaa nurratti kakaaftan jedhamuun sobaa yakkamanii loltoota wayyaanitiin magaalaa baallamii irraa qabamuudhaan reebamanii miidhaan hamaan irra ga'e mana yaalatti akka argaman gabaafamee jira. Tarkaanfiin hammeenya fi garajabina ummata irratti fudhatamaa jiru keessattuu gaafii ummanni karaa nagaa oromoo qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuun dhaabbachuu qaba mirgi abbaa biyyummaa keenya nuuf kabajamuu qaba jedhee gaafachaa jiruuf deebiin wayyaanotaa fi ergamtoota wayyaanii irraa laatamaa jiru hidhaa doorsisaa fi reebicha ta'uun fincila diddaa gabrummaa jabeessuun ummanni loltota diina dura dabbachun lolatti jijjira majira jedu madden kenya motumma wayane hidattota ganda maka walgayitin walittikabudan kanin oromumanitti dagama jede shakurra meshan hidatani jiran akka hikamu ajajadabar sulle dura dabbannon isa mudate jira hidattonni ganda mesha ofarka qaban hin hikannu jechudan dabballota wayane walgayichaf isawwa manitti de kamudan qajelfama wayane fudatama dabsi sanijiru umman noromo shirafi dorsisa akkasumas tarkanfi farumma wayanetif oso hinjil bifanne gurgurta qabeenya fi lafa gaggeefama jiru bakka undattu harka walqabate akkadura dabbatu kandame hoggansi sochi warraksakeero ilman oromo marti finchila didda gabrumma wali galati gaggeefama jiru cina akkadabatan gafate jira diddan gabrumma sabbuntoni baratton noromo ta sanjabate ittifufu isatin Motumman abbaire wayanin gocha farumma dalatto toromo ratira wotu jabese ittifu kanjeda madden kenya university amborra sabbontoni baratton noromo oromumma isani qofan yekkamun barnotarra hariyamu ibsani jiru motumma wayane sochi finjila didda gabrumma hoggansi qeerongu tu oromia keessatti gaggeessa jirun rafama gudda keessa seenun wanqabu fi gaddi sudabun ilman oromo barnotarra hariu hidu rebufi ajjesu tofta godate ittifufun sochi gotoni baratton oromo sadas sagal guyya yadanno finjila didda gabrumma marsa saglafa magala ambofi university amboti kabajanin walqabate baratonni oromo lama wagga lamaf barnotarra hariyamuda madden kenya kangabasani halwa kanan baratonno oromo oromma isanitin qofa barnotarra hariyaman barata fayisa bakkala barata civil engineering wagga afrafa barata yohannes alamu barata industrial engineering wagga lamafa taun bekamejira Motumma wayani barattoto oromo barnotarra hariun hidufi ajjesun wanfinchila didda gabrumma sirna isaratti finina jiru dansufi ummato oromo gafi mirga babbi yumma kasa jiru rabbo detti debisutti fakkatet dadda bakanjedan sabbontoni barattonno oromo madden kenya fiyada kenan barattota oromo ratti tarkanfi garajabina fudachun ittu finchila didda gabrumma calqamne jabesine akkaitti fufununu tansamale gonguma duvatti nun debisu jedani jiru Biya keessa talakanan noso hidan ajjecha fi dararan adda adda dakkabu guyya yadanno finchila didda gabrumma wagga sagalafa kabajufi finchili didda gabrumma calqamame jabate yo ittifufu sabbonton noromo murna abba irre wayane kanan biya bakachifamani biya sudan jiranifi maddele addabilisumma oromo jalat ijaraman guyya finchila didda gabrumma kambarakuma lamafi kudafuri halaho wadan kabajachu isani gabafni nudakkabe addese jira Misensonna dabilisumma oromo madde hado shanangibe gumi guma gotota bekanne gumi guma anulefi madde warra darmo irra walitti qabaman gotota finchila didda gabrumma keessatti bilisumma sabaisaniti fijecha midan adda adda irrage yadatani olu cinatti isanis wandandan hundan qabso ummanni oromo bilisumma isati fitazu kambra dabbatantau wada isani harumsun mirkane sanijiru Sochi didda gabrumma ke rombaratton noromo warega makali itibasudan finisa jiran wandandan hundan akka cinada abbatan kani mansabbonton noromon kunnin qabso bilisumma oromo adda bilisumma oromon durfa majiru galinga udafis amma warega mallubbu tilachuf of koppe sufi muranno qaban waituma yadanno finchila didda gabrumma kabajan kana adde sanijiru waituma guyya yadanno finchila didda gabrumma walittikabawan kanas Wabohdi nagdeedan utuburaf mallaka sudani yokanjine kumalamafi dibbatu kofi jatama gumachani gumachi di nagde taasan amma bilisumma oromofi walabumman oromia mirkanauti akka iti fufu ifsu isani odesinu dakkabekun addese jira halumo walfakkatun sadasagal guya finchila didda gabrumma wagga saglaffa lamilen oromo biya kenya magala nairobi jiratan sirna hoofi akkammi dagaten yadatani olunisani gabafa mejira sirna yadanno guya finchila didda gabrumma kana ilalchise gabasa nairobi nudakabe qopi kenya gamafundura keessatti kanisini desinuta Egan kabajam tota dagge fattota kenya guyya yadanno finchila didda gabrumma ilalchise qopin kenya saati kanaf qoppe fanne asumarratti kolaba mejira kanan hangamma titti siwolin ture anbarantu gadati horabula
yaadannoo fincileddaa gabrummaa biyya keessaa fi biyyoota hambaa garaa garaatti gaggeeffamaa jiru ilaalchuudhaan gabaasaaleen nu dhaqqabaa jiru. Gabaasaaleen nu dhaqqaban kanneen hafan ammoo sagantaa keenya itti aanu keessatti isiniif dhiyeessina. Fuula feesbuukii keenyaa jechuunis sagalee bilisummaa Oromoo jechuudhaan feesbuukii keenya laayik gochuudhaanis odeeffannoo dabru yeroo yeroodhaan hordofuu dandeessu. Qophiin keenya ammallee itti fufee jira. Gara qophii itti aanutti dabarra. Innis gabaasaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa ilaallatu kan magaalaa Toroontoo irraa nu dhaqqabedha. Biyya Kanadaa magaalaa Toroontootti konyaan adda bilisummaa Oromoo mul'isa abbaa gadaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 9ffaa sadaasa 15 bara 2014 bifa ho'aadhaan gaggeeffatanii jiru. Sirna yaadannoo eebba maanguddootaan eegalee ilmaan Oromoo fincila diddaa gabrummaa fi falmaa bilisummaa irratti wareegamaniif yaadannoo sammuu daqiiqaa muraasaa taasisuu itti aansi kanarratti qophiileen adda addaa dhiyaatanii jiru. Haala sirna yaadannoo kana ilaalchisuudhaan dura taa'aa konyaa adda bilisummaa Oromoo mul'isa abbaa gadaa jaalfalmaa sabaa haasofsiisnee jira. Sagantaan har'aa kun maal fa'aadha jechuudhaan gaaffii gabaasaan keenya gaafateef deebisaa laataniin eegalla.
Sagantaan har'aan dhala fincila diddaa gabrummaatiif akkuma aadeeffannetti fincila diddaa gabrummaati har'aa akkuma gartee nuun ijaa'utti silaa guyyaa sagalee. Inni guyyaan silaatti kabajamu garuu akka naanna'uun mijaa'utti guyyaa har'aan tanaa noovembar 8:15 kabaja.
Guyyaa kana kabajuun maaliif barbaachise akka konyaa keessaniitti?
Guyyaa kana kabajuun wanni barbaachiseef guyyaan kun kabajuu qofti osoo hin ta'in gaafa Oromiyaan bilisoomte guyyaa uummataa ta'e kabajamuuf oola. Kanaaf ijoolleen fincila diddaa gabrummaa kaasu. Arran eegallee yeroo dheertuudhaaf uummanni Oromoo eega gabroomee gabrummaa jala kufee eegalee fincilaaf bakka adda addaa godhaa turan. Garuu kun sadarkaa adda bilisummaa Oromootti waamichi adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo yaamitti. Bara 2005 irraa eegalee fincilli adda addaa karaa barattootaatiin karaa adda addaatiin godhamaa ture. Arraas bifa haaraan ijaarrate eeroon ijaaramte fincila nama boonsu Oromiyaa akka geenya meeqa qabdu garsiisaa jiran ijoolleen ture. Oromiyaan arra siif jirra Oromiyaa siif diduna lubute si khadni majani jonden dabacha haga waya tankam kalama fi warakadan irira bani omagisani dina duratti tiyi tidan kannani tiyi tidan dawmanu wari gama jiran guyyan kuni guyya gudda oromo fi oromo fira oromo hunda biratti bekkane kana fi khabajan
gama biratini gaga fincilli kuni kuma lama afshan bifa haradan addiblisma oromo wa micha dabarsu arasitti fufejira ilman oromo du'a biya keta bakata hidamajiru walitti dufeyni keetan sana yadachu duwa damo wan amade mayru kanafi wannagumachitan qabdu
wanni du'a oppi halaratti idame hanjiru ifsata kuma barahate niwotana teesan ummatatti issu ummanninis baayyeerraa gammadan wanni isaan dhaga'uu fedhan takkummaadha ummanni oromo harka tokko tahe yeroo gabaabduu keessatti oromo salphinarraa baasu qaba jaaniit ummanni oromo itti amana kanaaf ibsi bareedaan karaa hoogganoota adda addaatiin ibsameefi jira waan bareedaadha sandra illee hedduu manni gammachuu qaba kan biraa ibsa bareeda waa'ee qeeroo fi ijoollee 2005 irraa eegalee ilaa 14tti ijoollee lubbuu isaanii qabsoo bilisummaatiif wareegamte maqaa isaanii dhahuudhaan yaadachuudhaan irbuu dacha dachaa ummanni oromo kan walga'eesan irratti argame booyaa fi gaddaa fi ilteedhaan gaggeeffatan erbuu dachaa seenan ilaa maajii hamma bilisummatti qabsoo jalaan afinuu jaanuu jechuudha.
Hirmaannaan hawaasichaa maal fakkaata ture?
Hirmaannaan hawaasichaa hedduu bareedaadha. Dargaggoota, dubartoota, haawwan, manguddoo, namni mana hawaasichaa kan qabnu san ni guute bifa bareedaan gaggeeffanne hawaasumni sirra dimmatte dubartoonni keenya huccuu aadaatiin nyaata aadaatiin nyaata adda addaa godhanii ummata naannoo san dhufu tajaajiluudhaan manguddoo tajaajiluudhaan hawwam tajaajiluudhaan nyaata itti kannuudhaan bishaan itti kannuudhaan tajaajila bareedaadhaan taawor keenyaas warri qabsoota yeroo qeertuudhaaf cinaa dhaabbachaa jiran akkasin nu cinaa dhaabbatanii bifa boonsaadhaan bifa nama gammachiisaatiin dabarsanii jechuudha.
Dhaamsa maayirratti dabarfataniin ammoo ummanni Oromoo bobbaa diinaa roga hedduurraa of eeguu qabaa kan jedhan Jaalfalmaan bobbaan diinaas bifa adda addaa qabaachuu ibsan.
Bobbaan diinaa bifa adda addaatiin tokkummaa Oromoorra bobba'u amantii Oromoon qabdu irratti Oromoodhaan addaan facaasuu bobba'u kutaadhaan addaan baasuudhaan Oromoorratti bobba'u gosaan addaan baasuudhaaf Oromoorra bobba'u wanni diinii goonee fi jala deemtuun isaanii goone takkaillee ni jirtu. Oromoon kana bira kuttee jirti. Oromoon tokkummaa jechaa jirti. Oromoon dhiiga tokko jechaa jirti. Oromoon Oromiyaadha malee wanni hunduu been beebisaa takka hin jiru jechaa jirti. Kanaaf wanni diinaadhaamu olola gartee dulloome Oromoo keessatti ooftee bu'aa akka hin arganne kana hubachuu qaba. Jala deemtuun yeroo dheertuudhaaf goobanaa jennee maqaa Oromoonni dur baasu san arra bifa biraa jirratteeti oofii dhiyoo taateeti diinaa wajjin Oromoo dura dhaabbachuu Oromoo addaan facaasuu ijoollee Oromoo fixu bobbaa kana jiran akka ummata Oromootti akka qabsaa'ota Oromootti wanni jennuun jara kanaan waan diinaa wajjin godhaa jirtan kun isinilleen baasu saba keessanirra isin baasa rakkoo saba keessanii deebi'aa wajjin hapuu qabdaa jenna. Kana diddan ammoo akkuma diina laallutti diina Oromoo laallutti nille nalla akka sibbeha oromman wa oromma daf gabatani oromma dafo ketani sabahe tani bayitan bolani simi bala yota ne diddelmo akuma dinarra dinne awa alteisa samirwati ala aba oromo damti sin buballe dafuftenya jannani irradi hade diyani yo ummat oromo hadagatati yommo arragara isan uchuma guta jiran kana laladu ummat oromo dura sadabba tantat abam fet abam fet umna oromo dura dabba kundam dis takkalenu halafu ifa wonni gonu akka wan kanarra dabba tan wami oromo isan ifdagashti maka daba dini maka oromo ummat oromo tini kalaf yorra dabbatan raada fatani hirra dabbatu banna isanu male isani siratan yechuka kala jan
dole jal salma saba durata akonya adablu summa oromo muldi sabba gadda toronto ra yero ke tan fudatani sagale blu summa oromo wajinga fib debi kana gegesuf galatoma tinin jan
galatomi ga tilen jabadu galatomi ire kada ma konya muldi sabba gadda tistani tanu Antara takkan lupa bercerita video kalau toma kalau tomi nak cuci.
Kabajam tota dagi fatota kenya durata konya dablusuma oromo lisa bagada jal falma saba akasmus wahila kenya gafi debiche gaggesen galenni kisen bilisuma hatojecha kopi sirne adanno guya finchela didagrumma toronto ti kopai la snake indisini kanwantum rerra
kaiya el manorobo wala ba kedin gurmai bareni geza tawe bilisuma gakotai bareni geza tawe kaiya el manorobo wala ba kedin gurmai bareni geza tawe abao jala gurmai bareni geza tawe abao jala gurmai Diya gabdu Diya gelakse Atalman adala La gage jagalse Nungur bande ye de dante to padante karade Kai mare ya uru anu jungur ta jatse Nungur bande
egan kabajam tota dagge fatota kenya sagalebil summa oromo saganta fan oromo ra koppin saati kanaf kinde fanni kan man rawote jira nufana buudan saganta kenya horrufu kesani feddu singalate fanna ittiyan sudan kan diatu saganta afan amarati gama kenya nagayantura injifanno ummata oromo
የኦሮሞነት አነት ድምጽ ነው የኦሮሞነት አነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ዘወትር ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ16 ሜትር ባንድ 17630 ኪሎ ሄርዝ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል ወደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈው ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
በተለያዩ ቦታዎች ሆናችሁ ዝግጅታችንን ለመከታተል እየተሰናዳችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምናላችሁ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ እንዳለን እንደተለመደው ዝግጅታችንን ዜና በማስደመጥ እንጀምራለን። ዜናውን በማስከተል የዘንድሮውን ህዳር 9 ማለትም 9ኛ ዓመት የጸረ ጭቆና አመጽ መታሰቢያ በተመለከተ ከኦሮሚያ የተለያዩ አክባቢዎችና ከተለያዩ የውጭ ሀገራት የደረሱንን ዘገባዎች አጠናቅረን እናቀርብላችኋለን። በመጨረሻም እየታዩ ላሉ የትግላችን ፍሬዎች እንደ ሀገር ቤቱ ሁሉ በተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎችም ታላቅ አስተዋጽኦ ማበርከት አለባቸው በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ፕሮግራም እናቀርብላችኋለን። ሁሉንም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ እንድትከታተሉን የምጋብዛችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። ዜና ቀዳሚው ነው።
ናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የሰዓቱን ዜና ማቀርብላችሁ እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጠላት ላይ የሚወስደውን ወታደራዊ እርምጃ አጠናክሮ ቀጠለ። ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰው ወታደራዊ ዜና እንዳብራራው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጠላት ወታደሮችና ተላላኪዎች ላይ የሚወስደውን የማዳግም እርምጃ አጠናክሮ በመቀጠል በመስራቅ ኦሮሚያ ጭናሰን ወረዳ ጃርሶ አካባቢ ቆቦ ቡርቃ በተባለ ቀበሌ የጠላት ሰላይ በመሆን ያከዋዩን ህዝብ ሲያሰቃይ የነበረውን ተላላኪ ገሏል። ይህ ኢብራሂም አሊይ የተባለው የጠላት ተላላኪ ሰላይ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የመጨረሻ እርምጃ የተወሰደበት ህዳር 3 2014 መሆኑን የገለጸው የዞኑ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ በተመሳሳይ ሌሎች የጠላትን እኩይ መልእክት ይዘው የኦሮሞ ህዝብን የነጻነት ትግል ለማደናቀፍ በሚጥሩ ተላላኪዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰዱን አጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን አስጠንቅቆ ከእኩይ ድርጊታቸው እንዲታቀቡ ከወዲሁ አሳስቧል። በምስራቅ ኦሮሚያ አወዳይ ከተማ ለዘረፋ የተሰማሩ የወያኔ መንግስት የፌደራል ፖሊሶች በህዝብ እርምጃ ተወሰደባቸው። የደረሰን ዜና እንዳብራራው ህዳር 13 2014 ዓ.ም በወያኔ መንግስት የተሰማሩት የፌደራል ፖሊስ አባላት የአካባቢውን ህዝብ ሀብት ለመዝረፍ በመከሩበት ወቅት በከተማዋ ህዝብ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። የከተማዋ ኗሪ የሆነው የኦሮሞ ህዝብ የጠላት ተላላኪ የሆኑት የታጠቁ የፌደራል ፖሊሶች ለዘረፋ በከተማዋ በተሰማሩበት ወቅት በአንድነት በመቃወም በዘራፊዎቹ ሊወሰድ የነበረውን 3 መኪና ንብረቱን አስጥሎ በፌደራል ፖሊሶች ተይዞ የነበሩትን ሰላማዊ አካባቢ ኗሪዎችንም አስጥሏል። በዚሁ በአዳይ ከተማ የኦሮሞዝ ቦያኔ ፖሊሶች ላይ በወሰደው እርምጃ በርከት ያሉት የቆሰሉ ሲሆን የፖሊስ መኪኖችም በመቃጠላቸው የወያኔ ፖሊሶች ደምብረው አካባቢውን ጥለው መሸሻቸው ተዘግቧል። የወያኔ መንግስት በመስራቁ የኦሮሚያ አካባቢ የሚኖሩን የኦሮሞን ህዝብ ልዩ ኃይል እየተባለ በሚጠራው የሶማሌ ክልል ታጣቂ እያስመጣ መሆኑ ተዘገበ። የደረሰን ዜና እንዳብራራው የወያኔ መንግስት ልዩ ኃይል እያለ በሚጠራቸውና አስተምሮ ካስተጣቃቸው የሶማሌ ብሔረሰብ ታጣቂዎች ጎን በመሆን በኦሮሞ ህዝብ ላይ በከፈተው ዘመቻ በመስራቅ ኦሮሚያ ቁምቢ አካባቢ በሚኖሩ የኦሮሞ ህዝብ ላይ ከባድ ጉዳት እየደረሰ ይገኛል። በዘገባው መሰረት በዚሁ ወያኔ በሚታገዙ የሶማሌ ልዩ ኃይል በሚባሉ ታጣቂዎች ከህዳር 4 2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአካባቢው በሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች ላይ በተፈጸመ ወረራ ቢያንስ 2 የኦሮሞ ዜጎች ተገለው አንድ ደግሞ ክፉኛ የቆሰለ ሲሆን ብዙ ሀብት ንብረት መውደሙም ታውቋል። በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያም በሚገኙ ዞኖችም በተለያዩ አቅጣጫ በወያኔ የሚደገፉ ታጣቂዎች በኦሮሞ ህዝብ ላይ ወረራ እየፈጸሙና በሀብት ንብረቱ ብሎም በሰው ላይ ጉዳት እያደረሱ መሆናቸውን ምንጮች ጨምረው ገልጸዋል። ለዘመናት በጉርብትናና በመልካም ሁኔታ አብሮ ሲኖሩ በነበሩት ህዝቦች መካከል ግጭት በመጫር የስልጣን እድሜውን ለማራዘም የሚጥረው የወያኔ ስርዓት እየተጠቀመበት ያለ እኩይ ድርጊት ነው ያሉት ምንጮቻችን ስርዓቱ ሆን ብሎ ኦሮሞን ትጥቅ ያስፈታ እንደ የሶማሌ ልዩ ኃይል የተባሉትን ያስታጠቀ የኦሮሞን ህዝብ ያስወጋ መሆኑን አጋልጧል። ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ በየርተኛ የኦሮሞ ዜጎች እንዲህ አይነቱ በወያኔ አይዞባይነት በኦሮሞ ህዝብ ላይ በጎረቤቶቹ የሚፈጸመው ግድያና ዘረፋ መጨረሻው ስለማያምር ጎረቤቱ የሆነው የሶማሌ ህዝብና ሌሎችም ጉዳዩን በጥሞና አይተውት በተለመደው የህዝቡ ጥንታዊ ባህል በሆኖ ችግሮችን በእርቅ መፍታት ዘዴ ተጠቅመው ችግር እንኳን ቢኖር እንዲፈቱ አሳስቧል። በመጨረሻም በኦሮሞ ህዝብ ላይ በወያኔ መንግስት በቀጣይነት እየተፈጸመ ያለው ስርዓት ግድያና ወከባ ትግሉን ይበልጥ እንደሚያፋፍመው ብሔራዊ የኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄ ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ወይም ቄሮ ገለጸ። ቄሮ ቢልሱማ ህዳር 16 2014 ባወጣው መግለጫ ይፋ እንዳደረገው የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን ስርዓት ግድያ ማንገላታትና ወከባ የኦሮሞ ህዝብ ያካሄደ ያለውን የነጻነት ትግል ይበልጥ ያፋፍመዋል እንጂ ጠላት እንዳሰበው ሊቀለብሶ አይችልም ብሏል። ይህንኑ በመገንዘብ የኦሮሞ ህዝብ በተለይም ወጣቱ ለበለጠ ትግል ራሱን እንዲያዘጋጅና እየተፋፋመ ባለው የጸረ ጭቆና አመጽ በመሳተፍ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርቧል። እንግዲህ ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና ይሄው ነበር። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር ቆይታ አድርጉ።
አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የሚተላለፍላችሁ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ወደ ተከታዩ ፕሮግራማችን እናልፋለን። ዘገባውም የጸረ ጭቆና አመጽ 9ኛ አመት መታሰቢያን እንዲሁም ደግሞ በመላ ኦሮሚያ እየተፋፋመ ካለው የጸረ ጭቆና አመጽ ጋር ተያይዞ የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለውን እስራትና ወከባ የሚመለከት ይሆናል። ተከታተሉን። የዘንድሮ ህዳር 9 የጸረ ጭቆና አመጽ ዕለት በመላው ኦሮሚያና የተለያዩ ውጭ ሀገራት መከበሩን የሚደርሱን ዘገባዎች ያመለክቱ ናቸው። ከዚህም ጋር ተያይዞ በተለያዩ አክባቢዎች ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎችና ህዝቡ አመጹን በወያኔ ስርዓት ላይ ቀጥሏል። በፊንፊኔ ከተማና በአክባቢዋ በሚገኙ የተለያዩ ከተሞች ህዝቡ የዘንድሮን ህዳር 9 በጸረ ጭቆና አመጽ የተሰዉ ሰማዕታትን በመዘከር አክብሯል። ከዘንድሮ የጸረ ጭቆና አመጽ መታሰቢያ ጋር አያይዞም የፊንፊኔ ማስተር ፕላን ተብዬው የወያኔ ዘረፋ እቅድ እንዲቀለበስ፣ ኦሮሞን ከቀየውና ሀብቱ ማፈናቀልና መዝረፍ ማሰርና መግደል እንዲገታና የኦሮሞ ህዝብ ንጻነትና የሀገር ባለቤትነት ጥያቄ እንዲከበር በመጠየቅ አመጻቸውን ቀጥለዋል ይላል የደረሰን ዘገባ። በተመሳሳይ መልኩ በተለያዩ የኦሮሚያ አክባቢዎች ህዝቡና ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች ህዳር 9ን ሻማ በማብራት ለሰማዕታት የህሊና ጸሎት በማድረግና የጀግኖቹን አላማ ከግቡ ለማድረስ ቃላቸውን በማደስ አክብረዋል። በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች እንዲሁም ሁለተኛ ደረጃና የመሰናዶ ትምህርት ቤቶች ውስጥም ተማሪዎች የዘንድሮን የጸረ ጭቆና አመጽ በተለያዩ ስነ ስርዓቶች አክብረዋል። በዚሁ መሰረት በፊንፊኔ፣ በአምቦ፣ በመደወላቡ፣ በአዳማ፣ በጅማ፣ በድሬዳዋ፣ በመቱ፣ በሐረማያ፣ በወለጋና በሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ወጣት የቄሮ አባላት የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎች በተለያዩ ስነ ስርዓቶች እለቱን ዘክረዋል። ተማሪዎቹ ለትግል የሚቀሰቅሱና የኦሮሞ ሰማዕታትን የሚያወድሱ የተለያዩ መፈክሮችን የያዙ በራሪ ወረቀቶችን በመበተንና በመለጠፍ እንዲሁም በትግሉ ላይ ውይይት በማካሄድ በዓሉን አክብረዋል። የኦሮሞ ህዝብ መብት ይከበር፣ የመሬት ዝርፊያና ሽያጭ እንዲሁም ማፈናቀል ይቆም፣ የመብት ጥያቄ ያነሱ የኦሮሞ ወጣቶችና ተማሪዎችን ማሰር መግደልና ማዋከብ ይገታም፣ كتمهرت يتباررت يورمو تماروش باس شكواي ودى تمهرت قبتاتشو يمالسوم يبوليتيكا أسرنيوش يفتو بسلاموي منقدي يمبتت ياكي يانسو تماروش ناهزبون يقدلو وانجلنيوش لفرد يقربو يتورنا يدهننت حيلوش كتمهرت تقوامات لكو يوتو نسانتن انفلقالن ورميا نسانتن تقونا صفالج وزتا يميلو مفكروشن يازونا لا تقل ترييم ياكربو براري ورقاتوشن بتنال لا تفاول بتمتع سملكو يزنرو هدار زتن يزريج قناة أمز زتن ينعمت متاسبع كندا كينيا سودان وست بميجينيو يورمو مهابرسب عبالات بدمك هونيتا تكبروال بزيو مسارت بكندا يمولس عباقادا يورمو نسعنت كمبار الدرجاجت عبالات يزريج قناة أمز ألتون هدار أسرامستكن ولتشي أسرارات أمتا مهرت بتورونتو كتما زكروال بزريج قناة أمز أولاي لتسووت جغنوش يهلينا سلوت يادر رقوسيهون በቀሮ እንከሰካሴና በወቅታዊ የነጻነት ትግሉ እንከሰካሴ ላይም ውይይት አካሄደዋል ተሳታፊዎቹ በካናዳ ርዕሰ መዲና በተካሄደው የአክባበር ስነ ስርዓት ላይ ለተሳታፊዎች ማብራሪያ የሰጡት የሙልኢስ አባገዳ አደረጃጀት ሊቀመንበር አቶ ፈልማ ሰባ እለቱ ለህዝባችን መብት መከበር ሲሉ የተሰውትን የኦሮሞ ልጆች በክብር የምንዘክርበት ልዩ ቀን ነው ብለዋል በማከለም እለቱ ሰማታቱን ከመዘከርን ባሻገር ጀግኖቻችን የተሰውለት ዓላማ ግቡን እንዲመታ የዜግነት ግዴታችንን በእጥፍ ድርብ ለመወጣት ቃላችንን የምናደስበት ነው ብለዋል የኦሮሞ ወጣቶች እንቅስቃሴ በተለይም ዘንድሮ የተፋፋመው የጥረጭቆና መስ ኦሮሚያ ለነጻነቷ ለህይወቱ ሳይሳሳ የሚሰዋላት ጀግና እንዳላት ያሳየ ነው ያሉት አቶ ፈልማ በሀገር ቤትና በተለያዩ የውጭ ሀገራት ያለው የኦሮሞ ማህበረሰብ ቆጣቶቹ ፊልም ያጎን በመቆም በወያኔ መንግስት ላይ ትግሉን እንዲያጠናክር ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍል ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ገልጸዋል በተመሳሳይ መልኩ በኬንያ ናይሮቢ ከተማና አክባቢዋ የሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች የዘንድሮውን ህዳር 9 የጸረጭቆና አመጽ በአማረ መልኩ አክብረዋል በርካታ የኦሮሞ ዜጎች በተገኙበት በዚሁ ፕሮግራም ላይ እለቱን የተመለከቱ የተለያዩ ስነ ስርዓቶችም ቀርበዋል ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነት በወያኔ ላይ አመጽ አቀጣጥለው በጠላት ለተገደሉት የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎችና በህርተኞች የህሊና ጸሎትም የተደረገ ሲሆን የማህበረሰብ ተወካዮች የወጣት ማህበራት ኃላፊዎችና የስነ ስርዓት ተካፋዮች የኦሮሞ ዜጎች እለቱን አስመልክተው ከተደረገው ውይይት በኋላ ባስተላለፉት መልእክት የጸረጭቆና አመጹ የኦሮሞ ህዝብ ማንነቱን ከጠላት ዘመቻ ለመከላከልና ነጻነቱን ለመጎናጸፍ የኦሮሞ ህዝብ ያለው አማራጭ መሆኑን ያሳየ ነው ብለዋል የኦሮሞ ህዝብ ከያለበት አንድነቱን አጠናክሮ ያካሄደ ያለውን ትግሉን ለማፋፋም በጸረጭቆና አመጽና የነጻነት ትግሉ ላይ የተሰውተን የኦሮሞ ሰማዕታት ደም በነጻነት መካስ እንዳለበት ያመለከቱት በናይሮቢ የዘንድሮውን የጸረጭቆና አመጽ የዘከሩት የኦሮሞ ዜጎች ከቀሮ ብልሱማ ትግል ጎን በመቆም የሚጠበቅባቸውን ሁሉ ለማበረከት ቃላቸውን ማደሳቸውም ተገልጿል በሱዳን የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትም ዳ 9 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በካርቱም ከተማ በመሰባሰብ የዘንድሮውን የጸረጭቆና አመጽ መታሰቢያ ዘክረዋል በተለያዩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህዋሳትር የተደራጁት የኦሮሞ ብሔርተኞች የኦሮሞ ውድ ልጆች የተሰውለትን ትግል በቀጣይነት አፋፍሙ ከግቡ ለማድረስ እንደሚሰሩ ገልጸዋል ለተሰውት የኦሮሞ ጅግኖች የህሊና ጸሎት ያደረጉ ሲሆን በእለቱም ካካሄዱት ውይይት በኋላ 2160 የሱዳን ጂኔ ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማበረከታቸው ታውቋል የቀሩን እንቅስቃሴ እንደሚደግፉና በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ከግቡ ለማድረስ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን የገለጹት እነዚሁ በሱዳን የሚገኙ የኦሮሞ ብሔርተኞች ለነጻነት ትግሉ የሚያበረክቱትን አስተዋጽኦ በቀጣይነት አጠናክረው እንደሚቀጥሉም አመልክተዋል ወደ ተከታዩ ዘገባ ስናስ ደግሞ በመላ ኦሮሚያ የተፋፋመ ካለው የጥረጭቆና አመጽ ጋር ተያይዞ የወያኔ መንግስት ከፍተኛ ውጥረትና ስጋት ውስጥ በመግባት የኦሮሞ ዜጎችን በሐሰት ወንጅሎ ማሰርና ተማሪዎችን ከትምህርት ገበታ ማባረሩን ቀጥሏል። በማከለያ ኦሮሚያ አምቦ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሁለት የኦሮሞ ተማሪዎች ዘንድሮ ለ9ኛ ጊዜ በተከበረው የጥረጭቆና አመጽ ጋር በተያያዘ በወያኔ ስርዓት ከትምህርት ገበታ ታግደዋል። የሲቪል ኢንጂነሪንግ አራተኛ አመት ተማሪ ፈይሳ በቀለና የኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ሁለተኛ አመት ተማሪ ዮሐንስ አለሙ በወያኔ መንግስት በኦሮሞነታቸው ብቻ ተወንጅለው ለሁለት አመታት ከትምህርት ገበታ የታገዱ የኦሮሞ ዜጎች ናቸው። በዚህ ዞን ሚዳቀኝ ወረዳ ውስጥ ደግሞ የወያኔ መንግስት የኦሮሞ ዜጎችን በማፈናቀል እየፈጸመ ያለውን የሀብትና የመሬት ዝርፊያና ሽያጭ በመቃወም እየተካሄደ ያለው የህዝቡና የወጣቶች አመጽ አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማዕድናት የበለጸገው መሬታችንን አንቀማም በሚል ህዝቡና ወጣቶች እያካሄዱት ያለው አመጽ ያሰጋው የወያኔ ስርዓት እስራቱን ተያይዞታል። የ76 አመት እድሜ አዛውንትና ሁለት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የታሰሩ ሲሆን በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ብሔርተኛ የኦሮሞ ዜጋ በደረሰባቸው ከፍተኛ ድብደባ ለጉዳት ተዳርገው ሆስፒታል መግባታቸውን ምንጮች ገልጸዋል። የጸረ ጭቆና አመጹን ታፋፍማላችሁ፣ ህዝቡን በመንግስት ላይ ታነሳሳላችሁ ወዘተ በሚል የፈጠራ ክስ ለሰቆቃ የተዳረጉት የኦሮሞ ዜጎች የሰሩት ተጨባጭ ጥፋት ወይንም አንዳች ወንጀል አለመኖሩን የገለጹት ምንጮቻችን የወያኔ ኃይሎች እስራትና ሰቆቃውን የሚፈጽሙት የመብት ጥያቄውን በኃይል ለማፈን መሆኑን ገልጸዋል። የወያኔ መንግስት በርካታ የጦር ኃይሉን መሬታችንንና ሀብታችንን አንዘረፍም በሚል ተቃውሞ ባሳዩ ዜጎች ላይ ያሰማራ ሲሆን የፌደራል ፖሊስ ኃይል አባላት በሚዳቀኝ ወረዳ የገጠር አካባቢዎች እንኳን ሳይቀር መሰማራታቸው ተገልጿል። የወያኔ ስርዓት የቄሮ ቢልስማ አባላት የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች እያቀጣጠሉት ካለው ፍልሚያን ባሻገር በተለያዩ የትምህርት ተቋማትና ከተሞች እየተበተነና እየተለጠፈ ያለው ለትግል ጥሪ የሚያቀርብ በራሪ ወረቀት ህዝቡ ዘንድ መድረሱ ስላሰጋው ተላላኪዎቹና የፖሊስ ኃይል አባላቱን በማስተማራት ወከባ እየፈጸመ ይገኛል። ይህን የሚለጥፈውን አካል አጋልጡ ካልሆነ እናንተ ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት አለ በማለት እያስፈራራቸው መሆኑን ምንጮች አክለው ገልጸዋል። ተያይዞ በደረሰን ዘገባ ደግሞ የወያኔ ስርዓት በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ካሰማራቸው የኦሮሚያ ፖሊስ ኃይል አባላት የኦሮሞ ተወላጆች ላይ እምነት በማጣት ትጥቅ ለማስፈታት ያደረገው ጥረት ተቃውሞ ገጥሞታል። ስርዓቱ የፖሊስ ኃይል አባላቱ ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች አመጽ በሚቀሰቀሱበት ወቅት እርምጃ እንዲወስዱ ለታጠቁ ኃይሎቹ ትዕዛዝ በሚያስተላልፉበት ጊዜ የኦሮሚያ ፖሊስ ኃይል አባል የሆኑ ብሔርተኛ የኦሮሞ ዜጎች መሳሪያቸውን ወደ ስርዓታችን ሊመልሱና ከህዝቡ ጎን ሊሰለፉ ይችላሉ በሚል ስጋት ትጥቅ ለማስፈታት ቢመኩርም የፖሊስ ኃይል አባላቱ ወያኔ ያስተማራባቸውን ካድሬዎች በመቃወም የስርዓቱን እቅድ መና አስቀርቷል ይላል የደረሰን ዘገባ። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን በተለያዩ ኦሮሚያ አካባቢዎችና በውጭ ሀገራት የሚከበረውን የጸረ ጭቆና አመጽ መታሰቢያን በተመለከተ የሚደርሱን ዘገባዎች በርካታ ናቸው። የተቀሩትን በቀጣይ ዝግጅታችን እንመለስበታለን።
Barbedar,
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ዝግጅት ክፍል የሚተላለፍላችሁ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። እየታዩ ላሉ የትግላችን ፍሬዎች እንደ ሀገር ቤቱ ሁሉ በተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎችም ታላቅ አስተዋጽኦ ማበረከት አለባቸው። የተከታዩ ዝግጅታችን አርስት ነው። አብረን እንከታተል።
ስናካሄደው የነበረውና ያካሄድ ነው ያለው ጸረጭቆና አመጽ ውሎ ያደረ ያበበ ፍሬ ያፈራ የኦሮሞን ህዝብ ወደ ሁሉ አቀፍ ነጻነት እያመራው ይገኛል። ህዝባችን ቋንቋውን ሀገሩን ባህሉን በቆራጥ ጀግና ልጆቹ እያስከበረ ይገኛል። የኦሮሞ ህዝብ ለዘመናት ያካሄደ የነበረውን የጸረጭቆና አመጽ በእነዚህ በተተከሱት እንደ ቋንቋ ባህል የመሳሰሉ መሰረታዊ የተፈጥሮ መብቶች ያያቸውና የተጎናጸፋቸው ይገኛል። የኦሮሞ ህዝብ በቆራጥ ልጆቹ ጠንካራና ያልተቋረጠ የጸረጭቆና አመጽ ጠላት ሳይወድ በግድ ነዚህን መሰረታዊ የተፈጥሮና የዲሞክራሲያዊ መብቶች ሊቀበል ተገዷል። ይሄ በታጋዮች ደም የተገኘው ተጨባጭና ተዳሳሽ መብት የተሟላና የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ሙሉ በሙሉ የመለሰ ነው ባይባልም ለአጠቃላይ ነጻነት መንደርደሪያ መሆኑና ለትግሉም ፍሬ ማፍራት ጥሩ ማሳያ እንደሚሆን ትርትር ይየለም። ጠላትም ሆነ ወዳጅ በግልጽ እንደሚያውቀውና እንደሚመሰክረው ጀግና የኦሮሞ ታጋይ ልጆች ሲከፍሉት በነበረውና እየከፈሉ ባሉት መስዋዕትነት አሁን እንደምናየው ሳይወዱ በግድ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ አንዳንዱን ለመመለስ ተገደዋል። የኦሮሞ ህዝብ አጠቃላይ ጥያቄ የኦሮሞ ህዝብ ሙሉ በሙሉ ከወራሪዎችና ዘራፊዎች ጭቆና ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መላቀቅ ቢሆንም ወደ አጠቃላይው ድል ለመድረስ ህዝባችን ማንነቱን ቋንቋውን ክብሩን ነጻነቱን ማጠናከርና ማስከበር ብሎም በተጠናከረ መልኩ እንደማንኛውም የዓለም ህዝብ በነጻነት እንዲጠቀምበት ማስቻል አንዱ የግቡ በር መክፈቻና መንገድ መጥረጊያ ስለመሆኑ ጥርጥር የለውም። ይህንን ያዝነውንና የጨበጥነውን የትግላችንን ፍሬ ይዘን ወደፊት መገስገስ ስላለብን እነሆ ትግሉ ቀጥሏል። ዛሬ በመላው ኦሮሚያ የጸረጭቆና አመጽ ተጠናክሮ አፋኙንና ጨቋኙን የዘራፊዎች ቡድን የሆነውን ወያኔን መቆሚያ መቀመጫ አሳጥቶታል። ይህ ከትላንት እስከ ዛሬ ተጠናክሮ የቀጠለው የጸረጭቆና አመጽ እየሰጠን ካለው ፍሬ ጋር እያደገ መጥቷል። የዚህ በአገር ቤትና በውጪ በሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች እየተፋፋመ ያለው የጸረጭቆና አመጽ ፍሬው ተቆጥሮ አያልቅም። ብዙ ውጤቶችን አስገኝቷል። ለአጠቃላይ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነትም ጎዳና እየጠረገ ይገኛል። ይህንን የሚቆጠርና የሚታይ የጸረጭቆና አመጽ የትግል ፍሬ የሆነውን ቋንቋችንን ባህላችንን ያልተሟላ ባይሆንም ኦሮሚያ ሀገራችንን ደማቸውንና አጥንታቸውን ከስክሶ ያስገኙት ውድ ታጋይ ብሔርተኛ የኦሮሞ ልጆች እጅግ ብዙ ናቸው። ትግሉን አፋፍመው ለፍሬ ያበቁትና ወደ አጠቃላይ ነጻነት እንዲራመድ ያደረጉት በአገር ቤት ያሉ ታጋዮች ብቻ ሳይሆኑ በእውቀታቸው በጉልበታቸውና በገንዘባቸው ከትግሉ ጋር ሲቆሙና እየቆሙ ያሉ በውጪ ሀገራትም የሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆችና የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ወዳጆች ናቸው። በተለይም በውጪ የሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች ከትላንት እስከ ዛሬ አምባገነኖቹን የኢምፓየሪቷን ኢትዮጵያ ገዢዎችን ሲቃወሙና እየተቃወሙ ይገኛሉ። ሀብታቸውን ውቀታቸውን ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነት እያዋሉ ይገኛሉ። የነርሱ አስተዋጽኦ ባይኖርበት ዛሬ የምናየውን የትግላችንን ፍሬዎች ማየት የበለጠ ከባድ በሆነ ነበር። ዳሩ ግን በጠላት አፈናና ጭቆና ከሀገር ቤት ቢርቁም እነዚህ ብሔርተኛ የኦሮሞ ልጆች ከትላንት እስከ ዛሬ የህዝባቸውን ነጻነት ውን ለማድረግ በትግሉ ላይ ናቸው። የትግላቸውን ፍሬ የሆነውንም እያዩትና እየዳሰሱት ለበለጠ ሁሉ አቀፍ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት በመላው ዓለም በሚያሰኝ መልኩ በአፋኙና ዘራፊ ወያኔ መንግስት ላይ ትግላቸውን ቀጥሏል። ተጠናክሮ የቀጠለውን የጸረጭቆና አመጽ የበለጠ በውጪም በሀገር ቤትም አጠናክሮ ቀጥሎ ለድል ለማብቃት መስራት የሁላችንም የዜግነት ግዴታ ነው። ባየናቸውና ባስመዘገብናቸው የትግላችን ፍሬዎች ሳንዝናናና ሳንኩራራ ለአጠቃላይ ድል የበለጠ መስራት አለብን ይላል። የዘንድሮውን ህዳር 99 አመት የጸረጭቆና አመጽ ተጠናክሮ የቀጠለበትን አስበን ስንውል ለኦሮሞ ህዝብ አጠቃላይ ነጻነት የተሰው ጀግኖቻችንና ታጋዮቻችንን እየዘከርን ትግሉን አጠናክረን ለመቀጠል ድርብ ቃል የምንገባበትና የገባነውንም ቃል የምናደስበት መሆን አለበት።
እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያለን ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ለአብሮ ቆይታችን የዘወትር ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁን ላለን። በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።